Nú ná, búin að kveika. Ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, fundur nr. 372 í sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar, miðvikudaginn 20. ágúst 2018 er hér með settur. Fundurinn haldinn í fundarástöðu sveitarfélagsins að Sæmundargötu 7A. Á dagskrá eru fundagerðir til staðfestingar. Það ein fundagerð byggðaráðs frá 14. ágúst síðastliðnum, ein fundagerð frá skipulags- og byggingarnefnd frá 20. ágúst og ein frá umhverfis- og samgöngunefnd frá 20. ágúst og fundagerð veitunefndar frá 17. ágúst síðastliðnum. Undir liðnum almennmál eru þrír liðir, en það eru liður 5, ráðning sveitarstjóra, liður 6, reglur aðstoð til að greiða lögmannskostnað í barnaverndarmálum, samber 47. grein barnaverndarlaga og liður 7, helgustaðir, það eru sérstætt umsóknum deiliskipulag. Og að lokum eru 5 fundagerðir byggðaráðs til kynningar. Þá göngum við bara nú til dagskrá og þar fyrst fundagerð byggðaráðs frá 14. ágúst og það Stefán Vagn sem kynir þá fundagerð. Gjörðu svo vel.
Já, forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Það var byggðaráðsfundur 14. ágúst sem var settur á sem aukafundur út af ráðningu sveitarstjóra. En byggðaráðs sveitarfélagsins samþykkti að ráða Sigfúsinga Sigfússon sem sveitarstjóra sveitarfélagsins Skagafjarðar kjörtímabilið 2018-2022 sem og fyrirliggjandi ráðningarsamning sem vísar til fullnaðar afgreiðslu sveitarstjórnar sem er í dag. Og hér er bókað að Sigfúsingi tekur til starfa 22. ágúst 2018. Fleira var ekki gert á þessum fundi og já, ég ætla svo sem ekki að hafa fleiri orð um þetta að sinni. Takk.
Já, það var víst bara eitt mál á dagskrá hjá fundi byggðaráðs ráðningu sveitarstjóra og því ber ég tillögu að vísa afgreiðslu málsins til liðar nr. 5 undir almenn mál og þá myndum við geyma þann lið þar til þá ef ekki eru gerðar athugasemdir við það. Ok, ef svo ekki þá allavega telst þessi fundagerð samþykkt. Næst það fundagerð skipulags- og byggingarnefndar en með leyfi varaforseta þá skal ég eftir að fá að kynna þá fundagerð frá 20. ágúst síðastliðnum en þar voru 12 mál á dagskrá. Fyrsta máli var sem sagt umsóknir tilraunabor en fyrir liggur umsókn frá Indriða Þór Einarssyni fyrir hans Skagafjarðar vitna heimil til að bóra tilraunabor holu fyrir kalt vatn upp á Nöfum en þetta erindi var samþykkt eins og það var lagt fyrir. Liður nr. 2 var umsóknir skiptingu lóðar, það er lóð 66 og Gránumóum en sem sagt reynir Bardalóska eftir samþykki skipulags- og byggingarnefndar og sveitarstjórnar að fá að skipta lóðinni. Reynir Bardal mætti á fund skipulags- og byggingarnefndar 23. júlí síðastliðinn og gerði nánar grein fyrir erindinu en í kjölfari var samþykkt að skipta lóðin upp í þrjár lóðir og byggingafulltrúa falið að vinna málið áfram. Liður 3 var umsókn um landskipti í Utanverðunesi en það var hún Heiðbjörg Pálsdóttir sem sóttu um og var þetta mál áður á dagskrá hjá skipulags- og byggingarnefnd 11. júlí og á þeim fundi var bókað að Heiðbjörg Pálsdóttir þinglistu eigandi jarðarinnar Utanverðunes og óskar eftir heimild skipulags- og byggingarnefndar til að stofna 59,7 hektara spildurlandi jarðarinnar. Tekir fram í umsókn að lögbýlisréttur mun áfram fylgja Utanverðunesi en jafnframt er óskað eftir að fyrirhuguð spild að vera tekin úr landbúnaðarnotkun og fá að stofnun lokinni heitið Tjarnarnes. Afgreiðslu málsins var frestað og skipulags- og byggingarnefnd óskaði eftir til viðbótar við umsókn verið gerð grein fyrir skiptingu hlunninda. En í kjölfarið á síðastlega fundi skipulags- og byggingarnefndar lá fyrir yfirlýsing frá Heiðbjörtu um hlunnindin og um það að hlunnindin fylgdu ekki þessum landskiptum og myndu áfram til að jörðinni Utanverðunesi. Þannig erindi var samþykkt þá eins og það var lagt fyrir. Áralegi 4 það var sem sagt umsóknu byggingarreitt, það er Mikluhóll nr. 2 en það er Knútur Odnekort Þinglustur eigandi Miklahólsland 2 sem óskar eftir leyfi fyrir byggingarreit undir frístundarhús á landinu. Umrætt land 21 hektarar og landinu sumarhús byggt árið 2016 á byggingarreit sem samþykktur var þá 23. apríl 2014. Skipulags- og byggingarnefnd tók jákvætt í erindið en fer hins vegar fram á það að unni verið deiliskipulag á svæðinu. Liður nú 5, það var sem sagt umsóknum byggingarleyfi, það hóll í Sæmundarhlíð, en Hrefna Hafsteinsdóttir og Jón Grétarsson, þinglistur eigendur Hóls, óska eftir leyfi fyrir byggingu smávirkjunar. Erindi var samþykkt þess að var lagt fyrir. Liður 6, það var umsóknum deiliskipulag vana Helgustaða, en það Jakobína Há Hjálmarsdóttir, þinglistu eigandi lóðarna Helgustaðir í Unadal sem óskar eftir því að láta vinna á sinn kostnað deiliskipulag fyrir lóðina. Meðfylgjandi erindun var skipulagslýsing frá stóð og var óskað eftir samþykki skipulags- og byggingarnefndar og staðfestingu sveitarstjórnar að meðfylgjandi skipulagslýsing og heimild til að vinna deiliskipulag yrði samþykkt. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að erindi verði samþykkt. En þessu verið lýsa til liður 7 og eftir undir almenn mál. Næstaðarlega 7, það var umsóknum lóði í Túnakarfi, en það Þórður Eyjálsson og Ragnar Guðmundsson fyrir hönd búhalda, sem óska eftir lóðum fyrir 23 parhús í umsóknar bent á opið svæði sunnan forsætis sem heppilegt byggingarland, skipulags- og byggingarnefnd fagnar erindinu en fellst ekki á það að lengja forsætið. Þannig, næst var það liður 8. Það umsóknar byggingarleyfi vegna Suðurgötu 18, en það Friðbjörn H. Jóhannsson sem hann óskar eftir að gera breytingu á Suðurgötu 18. Eftirfarandi bóka var eftirfarandi. Friðbjörn Helgi Jónsson fyrir hönd F. Húsa óskar eftir heimild til lagfæringu og breytingu á einbýlishúsi við Suðurgötu 18. Breytingin felst í að gerða vera tvær íbúður á húsinu, íbúð á jarðhæð og önnur á annarri hæð og í risi. Þá fyrirhugaðar útlitsbreytingar á húsinu, útidyrum og gluggum, breytt og húsið einangrað og klætt að utan. Skipulags- og byggingarnefnd hafnaði þessum hluta erindisins, varðaði hann að gera húsið að tveimur íbúðum en lýst öðru ánægju með erindið. Með bréfi síðan dagsettu 11. maí þá óskaði Friðbjörn eftir frekari rökstuðningi vegna höfnunar hjá skipulags- og byggingarnefnd og var í kjölfari ákveðið að hann fara með málið í grenndarkynningu. Liður númer 9, það umsóknum breytta notkun vegna öldustígs 15 en það Guðni Ólafsson og Edda María Valgarsdóttir sem sækja tímabundið leyfi að breyta bílageymslu á lóðinni í íbúð. Þá liggur fyrir samþykki meðeigenda að öldustíg 15 og samþykki nágranna að öldustíg 13. En erindi var samþykkt og heimilað og breyting heimiluð til 1. ágúst 2023. Liður númer 10 var umsóknum byggingarleyfi. Fyrir smáurgrunn 12 þar Jón Gunnar Vésteinsson og Pálína Ósk Ómarsdóttir sem sækjum heimil til að breyta bifræðageymslu á lóðinni í snyrtistofu samkvæmt meðfylgjandi gögnum. Erindinu var frestað á fundin og samþykkt að grenndarkynna það. Liður númer 11, það fyrirspurn frá Þorgeiri Jónssyni og Aðalsteini Júlíussyni breytingu á lóðarheitum lóðana Borgarmýri 1 og Borgarmýri 1A. Lóðunar Borgarmýri 1 og 1A eru skilgreindar sem ein bygging á tveimur lóðum. Óskaðar eftir lóðarheitum verið breytt þannig að Borgarmýri 1A fái heitið Borgarmýri 1 og Borgarmýri 1 fái götu heitið Víðimýri 1. Erindinu var hafnað. Og síðan er það 12. og síðasti liður en það Sauðárkrókshöfn og skipulagsmál en undir þessum lið komu fulltrúar í umhverfis- og samgöngunefnd ásamt Indriða Þór Einarssyni sviðstjóra veit- og framkvæmdasviðs á fund skipulags- og byggingarnefndar og til umræðu var skipulag Sauðárkrókshöfnar. Fleira var ekki gert á þessum fundi. Með leyfi varaforseta þá tek ég nú aftur við fundarstjórn og gef orði laust fundagerðina. Ef enginn kveður sér hljóðs þá bara ber ég hana upp og byrði ykkur um að gefa merki sem eru samþykk. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá næst komið að fundagerð umhverfis- og samgöngunefndar frá 20. ágúst síðastliðnum og ætla að ég beða Ingibjörgu Huld að kynna hana. Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Það var fundur í umhverfis og samgöngunefnd 20. ágúst 2018. Það var fundur númer 141. Það voru sjö mál á dagskrá. Það fyrsta var þar sökrasöfn. Farið var yfir skipulagsmál sökrasafnar meðal annars farið yfir drög að skipulags uppdrætti frá 2010 ásamt tillögum vegagerðarinnar stækkun hafnarinnar. Stefnt er að því að halda áfram vinnu við deiliskipulag hafnarsvæðisins og þessi liður fundarins var sameiginlegur með skipulags- og byggingarnefnd. Erindi númer 2 var frá Fisk Seafood. Þar var lagt fyrir nefndina erindi frá Fisk Seafood stækkun á húsnæði landvinnslu fyrirtækisins. Nefndin óskar eftir kynningarfundi þar sem áformin verða kynnt nefndarmönnum. Þriðja var þar einnig sökrasöfn. Dýfkunarskipið Galilei er komið til sökrasafnar og mun hefja dýfkun á næstu dögum. Alls verða dýfkar 60.000 rúmmetrar í innsiglingu á snúningssvæði innan hafnar. Fjórða erindi var það snjómokstur á Sauðárkróki. Lagt var fyrir fundin erindi frá vinnuvélum Símonar EHF framlengingu á samningi vegna snjómoksturs á Sauðárkróki. Nefndin felur sviðstjóra að framlengja samning snjómokstur á Sauðárkróki eitt ár. Fimmta mál varðar auglýsingar með fram vegum og annars staðar utan þéttbýlis. Lagt var fram til kynningar erindi frá umhverfisstofnun varðandi auglýsingar með fram vegum og annars staðar utan þéttbýlis. Í erindinu vekur umhverfisstofnun athygli á gildandi lögum og reglugerðum sem þetta varðar og beinir því til sveitarfélaga að vera vakandi fyrir óheimilum auglýsingum. Sjötta mál. Kynningarfundur umhverfis og auðlindaráðherra drög að frumvarpi nýja stofnun fyrir verndunarsvæði á Íslandi. Lagðu að fyrir tölupóstu frá umhverfis og auðlindaráðuneyti vegna kynningarfunda umhverfis og auðlindaráðherra drög að frumvarpi nýja stofnun fyrir verndunarsvæði á Íslandi. Stofnunin ætlað að hafa með höndum umsýslu allra þjóðgarða á Íslandi og annara friðlýstra svæða auk almennrar náttúruverndar. Sjöunda mál var reglugerð starfsemi slökkuliða og þar var fram til kynningar ný samþykkt reglugerð starfsemi slökkuliða. Fleira ekki gert, þannig slitið. Ég gef orðið löst fundagerðina. Bjarni, hversu vel?
Já, forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Það er aðeins fundin og efni hans. Við byrjum að bara ræða mikið vegna þess að við reynum að koma sér fast á hvernig við erum að hafa nefndafundan annars líkt og það sé svona í góðu samráði allra í milli sem að ég nefndi honum sitja og eins og þessar nefnda það búið að vera þannig að aldrei eru fundið á sama tíma undir að fyrir halda ár, það alltaf mismunandi fundið, það þá verið þó eftirmiðdagar og föstudagar sem hafa orðið fyrir valinu en jafnvel þá að sé verða vissulega sé þetta sem þetta fundið báða með sólarins fyrir voru slíkt að það er mikið vægt að það er óvinnlega tíma sem ekki verið nýttir að láta fólk vita að því sérstaklega það er ekki allir eins og ég og fleiri sem erum alltaf fáum alltaf bara bing 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 hérna í símanu ef eitthvað er sko þannig að það gerðist hér að okkar nefndamaður sem sagt fundarboð er sent þannig að föstudag og svo fundurinn á mánudagsmorgni og hann fór ekki tölvun á þessu tíma og svo á mánudagsmorgni og náði ekki að varamannanum og komst ekki á fundi þannig að það segna var hann ekki þarna en, og hann hringdi í mig út af því og ég bara komið þess að framfæri bara í endilega og öllu nefndunum að því að fólk er að skipulegja svo gera alls konar hluti og mér finnst þetta hérna já síðast að spurningin að þingja náða þessu útudur eins og ég svaraði henni hvað þarf að gera fyrir sveitarstjórnarmenn og ég tala sérstaklega námskeið fyrir nefndafólkið og lyfta virkilega nefndafólkinu að það fái það alltaf að hugsa bara sveitarstjórnarmenn við þurfum að það líka ennþá vanþakláttara fyrir nefndafólkið sem bara í svona smá hlutverkum þó við hlutverkum er samt að reyna að fitta þetta allt saman koma þessu að en það eru stór mál síðan á dagskránni og í fyrsta liði hérna og já og kemur undir annað lið sem eru skipulagsmál hafnar og hafnarsvæðisir og þar náttúrulega ríður á og hefur beðið alltaf lengi að fara í svona helstætt skipulag á svæðin og það verður að horfa allar framkvæmdur og slíti því ljósi og ég held að við getum ekki beðið mikið með það að fara taka það fyrir og vinna þá vinnu í held og láta þá allt fitta saman við sem ekki búin að gera eitthvað sem við getum ekki tekið til baka því við mikið hugsað það þannig nú það ánægilegt að sjá að dýpkunin er að eiga sér stað og ég var andir snjómásturinn í fjórðalið ég velti ég þarna fyrir mig þó að þetta fyrirtæki hafi skila góðu verki og það eru við samt með fleiri fyrirtæki hér á svæðinu sem að líka geta skila góðu verki og hafa gert það og steypustöðu til dæmis og fleiri sem hafa komið að snjómastriða þannig ég velti því fyrir mig hvort að þetta sé ekki eitthvað sem að vettum að horfa mér á að bjóða út þegar það eru svona framkvæmdir sem snjómastu þá þannig sem var að tala um að framlengi eitt ár en ekki tvö eins og að beðið að fyrir mitt leiti þá fyndist mér að þetta skoða fremur að vera með útbóð og nú sem var ekki okkar fulltrú á fundinu þannig ég þekki ekki alveg umræðina hvort að þetta útskýra þetta eitthvað frekar eða það ákvörðun að vilja semja til eins árs hvers vegna er þetta ekki bara hreinlega farið yfir þetta og jafnvel bara boðið út og það nefnt þarna að þetta tengist líka því hvernig vegagerðin hafa sínum málum og samningu við hana ég myndi ekki vilja fá að heyra aðeins meir það hvernig með leittist að þessari neyðustu frekar heldur bara sem er einfaldast að fara í útbóð Takk ég Billy
Bara Inga Huld Já, forseti ákvæmdu sveitarstjórn fulltrúar varðandi þetta með að boða nefndarfund þá bara tökum við þetta í greina og hérna óuppilegt að hann náði ekki fundaboðanum varðandi snjómásturinn að þá fórum við yfir þetta í mitt þarna var óskað eftir framleggingum tvö ár en við ákvæmum að taka þarna eitt ár og en vissulega fórum við yfir þetta og hugsuðum einmitt aðra verktaka hér á svæðinu og niðurstaðan var svo hjá okkur að skoða vel, gefa okkur tíma til að skoða vel samningin og hvað þarna undir hvort við þurfum að breyta einhverju í þessum samningum og hérna byrja þá að voru fyrr gefa okkur tíma í að vinna samning og bjóð út það var svona hugsunum hjá okkur
Eru fleiri sem vilja taka til máls? Ef svo ekki þá bara berði ég fundagerðina upp og byrði ykkur að gefa merki sem eru samþykk
Við tókum að sitja hjá að því að vorum ekki fulltrú á fundinum
Já, ok
Bara við fundagerðina?
Já
Þá skoðast hann að fundagerðin samþykkt með sjúkreitum atkvæðum og það sem sagt Bjarni og Álfhildur sitja hjá bóka það Ok Þá er komið að fundagerð veitunefndar frá 17. ágúst síðastliðnum og ég ætla að beða Gísla Sigurðsson að kynna hana.
Sveitarstjórnar fulltrúar, forseti. Veitunefndin kom saman á 51. fundi 17. ágúst og það voru fimm mál á dagskrá og fyrsta mál var staða framkvæmda vegna ljósleiðaravæðingar í dreifbýli Fara var yfir stöðu framkvæmda á ljósleiðarvæðingu í dreifbýli. Lagningu ljósleiðara er að mestu loki í Lýtingsstaðahreppi hinu forna og frátöldu Steinsstaðahverfi þar sem unnið er lagningu um þessa mundir. Lagningu er lokið á milli Marbælis og Sögurgróks og ídráttur ljósleiðari í fyrirleikandi ídrátturur er lokið í Hegranesi. Unnið er að ídrætti ljósleiðari á Höfðaströnd og Sléttuhlíð og gengur svo vinna vel. Unnið er að plæðingu stofnstrengs ljósleiðara á Reykjaströnd og í beinu framhaldi verður farið í plæðingu á strengi efri við. Míla vinnur að gera tengimynda fyrir áðurnefnd svæði og mun fyrsti hluti þeirra liggja fyrir á næstu dögum og verður þá hafist handa við tengi vinnu. Mál númer 2 var samningu við Míla vegna uppbyggingu ljósleiðara dreifikerfis í dreifbýli. Lögð var fram fyrir fundi lokadrög að samningu við Mílu uppbyggingu ljósleiðara dreifikerfis í dreifbýli. Veitunefnd felur formanni og sviðstjóra ganga frá samningi við Mílu á grundvelli fyrirliggjandi samningsdraga. Mál númer 3, Skagafjarðarveitur svæði utan 5 ára framkvæmdaáætlunar. Farið væri yfir hönnunardrög og kostnaðaráætlun vegna hitaveituvæðingar svæða sem liggja utan 5 ára framkvæmdaáætlunar Skagafjarðarveitna. Fjórða mál var hitaveita Óslandshlíð, Viðgusveit og Hjaltadalur. Farið væri yfir hönnunardrög og kostnaðaráætlun vegna hitaveituvæðingar í Óslandshlíð, Viðgusveit og Hjaltadal. Og fimmta mál var drög að borhólureglum til umsagnar. Lögð fram drög að borhólureglum frá Orkustofnun til umsagnar. Umsögn fresta til næsta fundar og lokið fundi klokka 14:15. Takk fyrir.
Takk fyrir Gísli. Þá gef ég orðið laust fundagerðina. Fyrir svo vel, Bjarni.
Já, forseti og þetta er svona fyrir trúar. Það er rétt aðeins að alltaf má ég fekk fundabóðið og skoða þannig að voru mikilvæg mála á dagskrá meðan annars staða hitaveitu mála í Óslandshlíð, Viðingusveit og Hjaltadal hérna fjórði liður og reyndur engin skjölundi málun í fundabóðinu en síðan núna í fundagáttinu þá og hann er mörg önnur mál þarna þá byrtast bara að vantar inn í kemur ekki fram í kerfinu maður getur séð fundar gerðina sem sagt á netinu en í kerfinu er bara að koma þarna 4251 en hitt ekki og þá næður maður ekki að sjá þá skjölun undir málunum þannig að
þetta er
bara að afsaka ég var ekki að skota fyrir núna í dag þannig að segja ég geta bent á þetta en þannig ég vil kannski bara þá spyrja þá aðeins meira úti hvort þessi eitthvað að frétta þessi eins og með Óslandshlíðina eða þarna út á austan og sem er þetta fjórðalið og þetta er ánægilegt að sjá að höfði að öðru lið vera fjallum samningar við Mílu vegna uppbyggingar á ljósleiðarkerfinu og við fögnum hverjum áfanganum þar og ennþá er náttúrulega svæðir sem að bíða þannig að það er mikilvægt að fylgja því vel eftir og bara ég hvet nefndin áfram í því verki en já, fleiri var það ekki
Já, Gísli gerðu svo vel
Þú spyrir hérna fjórðarlið, hittu þetta Óslandshlíð, Viðgusveit og Hjaltadal og það sem ég veit málið, náttúrulega sitt ekki nefndinum sem fyrirvændi formaður þá held ég að staðan var sú er alveg óbreytt að menn býða eftir tölum sem það er tilhörunar mælingar í gangi gagnvart borholunni sem var virkið og menn ákvað að dæla í eitt ár og það er niðurstöður eiga að liggja núna fyrir í mjög haustmánuðum undir áramót hvernig sú hola gefur og ef hún gefur góða raun þá hérna þá verður semst er áætlað að það vatna í að draga í Viðgusveitina alla leið og upp Hjaltadala móti Hólaveitu en ef að semst þær hola sem eru þarna veit ekki nægilega mikið vatn fyrir þessi svæði þá er hugmyndin að og það sem menn hafa verið skoðið framhaldið því er það að fara annarkort inn í Langhús eða inn í hérna Reykjarhól í hérna í Fljótunum og það er búið eiga sér staðvist einhver frum vinna þar það er hægt að tengja sér hólu sagt, veitur saman upp á sagt, hvernig við efnasamsetning er í vatni og svoleiðis, það er hægt að tengja þetta saman og ég held að og ég hef sagt það áður og hérna ég held að sé að vilja okkur alla að mið skaðafjörur verði ekki kaltsvæði þannig við þurfum að finna einhver lausnir á því ef að þessar hólur gefi ekki það sem að þær þar sem menn standa voni til eins og stóðu til í upphaflega þegar menn voru ákveða að fara í Hrollaugsdal og þannig að svona er svona gróf staðan á þessu með haustin þá liggja fyrir einhverja niðurstöðu frá Ísórum þetta og þá þarf að taka ákvarðinu og svæði
fleiri sem vilja hvað sem vel áli
Já, ágættu sveitastöfna fulltrúar og seti Mér langaði bara aðeins að ypra á því mitt að á þessum veitufundi það líkur alveg fyrir að það eru stórar ákvarðanir sem þarf að taka í, á næstunni þetta eru dýra framkvæmdir sem eru eftir sem sagt, við hitaveituvæðingu og vill einmitt ympra á því að það verði sett svolítið húður í það að taka þessar ákvarðanir alveg sama hverja það verða en það verða takna ákvarðanir með haustinu mér skildist reyndar að það hefði verið komnar einhverja niðurstöður úr þessari borhólu að það hefði ekki gengið eða minnstum kosti voru þeir að tala með að langhúsaleiðin gagnvart yfirgangsveitinni væri það sem að væri ofan á þessu staðinni í dag en ég, þetta var umræða á fundinum sko. Það er mjög, þetta er náttúrulega dýra framkvæmdir en það er fyrst og fremst þetta að taka ákvörðunina hvort sem að þetta er allt gert í einu eða hvort að hérna hvort að borgi sé að hérna að taka þetta í einhverjum skrefum sko en allavega fyrst og fremst að flýta því sem auðvitað svo fólk geti svona fengi helst að mynda því hvort að ég vona á þessu og unnið út frá því
Eru fleiri sem vilja taka til máls um fundagerðina? Já, Gísli gerðu svo vel
Já, ég bara sammálaður ólega hérna það þarf að taka ákvarðin hérna og það eru stóra ákvarðin sem það taka ég held sér ekki langur sem enn hafa voru menn hafa voru reykir hólin sko þar er það búa að tala við eigundu þar og fleira þannig að menn hafa verið grunnvinnu ef að hrollu klikkar ég veit ekki betur en að það er niðurstöðnar eiga að vera líka fyrir í haust en fyrstu sem sagt gagvart hólin mann ekki númer 23 eða hvað sem hétt sko sem var búa að keyra áður þetta er nýja hóla sem vera að keyra núna að meðan við sem sagt, þá lofa þetta ekkert ógóðu staðan er svo, þetta lofa ekkert ógóðu þannig að þess vegna fórum enn í þessa penningara að sækja vatni lengra og ég ítreka það, ég ætla að segja öll sammála því hérna inni að við höfum ekki miðskaði fyrir kaltsvæði
Fleiri? Ef svo ekki þá bara ber ég fundagerðina upp til samþykktar og vinsanlega skeiðmarki hún samþykkt með nýju atkvæðum Já. Þá erum við komin að liðnum almenn mál en það er liður 5 ráning sveitastjóra sem vísa var frá fundi byggðaráðs nr. 835 þann 14. ágúst til afgreiðslu sveitastjórnar Þar kemur fram að byggðaráð sveitafélagsins Skagafjarðar samþykkir að ráða Sigfús Inga Sigfússon sem sveitastjóra sveitafélagsins Skagafjarðar. Kjörtímabilið 2018-2022. Sem og fyrirliggjandi ráðningarsamning og vísa til fullnaðar afgreiðslu sveitastjórnar. Sigfús Ingi tekur til starfa í dag þann 22. ágúst 2018. Ég gef orðið laust þennan lið. Stefán Magngjörsson.
Já, fórseti ágættu sveitastjórnar fulltrúar. Ég er hér með hugmynd að bókun sveitastjórnar út af þessum lið. Ráning sveitastjóra. En hún á þann hátt sveitastjórn sveitafélagsins Skagafjarðar samþykki ráningu Sigfúsar Inga Sigfússonar sem sveitastjóra kjörtímabilið 2018 til 2022. og samþykkir fyrirliggjandi ráningasamning. Sveitastjórn býður Sigfús velkomin til starfa og þakkar Ástu Pálmadóttir sem lætur á störfum sem sveitastjóri nú um næstu mánaðamót fyrir hennar störf og óskar Ástu velfarnaðar í þeim verkefni sem hún tekur sér fyrir hendur. Ég held að það sé vel við hæfa að þakka fráfarandi sveitastjóra fyrir hennar störf. Hún búin að vera hér standa vaktina í 8 ár og gert það með prýði og hérna, já, þannig að ég legg til að þessi bókun hér verði bókun okkar allra sveitastjórnar þetta mál. Og sjálfsögðu býði Sigfús Inga Sigfússon velkominn verði þetta samþykkt hér.
Eru fleiri sem vilja þegar sér ljós? Ok, þá ber ég þessa bókun upp til samþykktar. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum og já, fyrir ekki, þá ber ég þennan liður líka upp já. Og vinslega skefi markið sem er samþykkt. Þetta er samþykkt með 9 atkvæðum. Og þá það liður nummer 6, en það reglur aðstoð til að greiða lögmannskostnað í barnaverndarmálum. En málinu var vísa frá fundi byggðarráðs þann 28. júní síðastliðin. En þar kemur fram að samkvæmt barnaverndarlögum skal barnaverndarnefnd setja reglur veitingu fjárhagsaðstoðar til barns eða foreldra vegna lögfræðikostnaðar í tengslum við rekstur máls fyrir nefndinni og eða úrskurðarnefndar velferðarmála. Sveitarfélögin hafa ekki áður sett sér slíka reglur, en barnaverndarnefnd samþykkti meðfylgjandi reglur á fundi sínum 27. apríl síðastliðin og senda þær nú til staðfestingar í sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar og Akrahrepps. Byggðar á samþykkti framlagðar reglur og er nú óskað eftir samþykki hér í sveitarstjórn. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi kveðsir hljós, þá ber ég þannig lið upp til samþykktar. Minnst þannig að skefi merki. Þetta er samþykkt með 9 atkvæðum. Það er liður nummer 7, en það er umsóknum deiliskipulag vegna Helgustaða sem var vísað frá hana, fundi skipulags- og byggingarnefndar frá 20. ágúst 2018 til samþykktar sveitarstjórnar þannig bókað. Jakobína H. Hjálmarsdóttir, þinglýstu eigandi lóðarinnar Helgustaðar í Unadal, Skagafirði og óskar eftir því að láta vinna á sinn kostna deiliskipulag fyrir Helgustaði. Með fylgjandi erinu er skipulagslýsing unnir hjá Stoð EHF verkfræðstofu, óskar eftir samþykki skipulags- og byggingarnefndar og staðfestingu sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar og með fylgjandi skipulagslýsingu og heimild til að vinna deiliskipulag. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til að við sveitarstjórnar samþykki erindið. Og já, svona bókaðist þetta. En ég get þó orðið laust þennan lið. Ef enginn kveður þessu hljóðs, þá ber ég þannig að liða upp til samþykktar og byggjum um að gefa merki. Þetta er samþykkt með 9 atkvæðum. Næst eru það 5 fundargerðir byggðarráðs til kynningar, en það er frá 28. júní, 5. júli, 12. júli, 19. júli og öðrum ágúst síðastliðnum. Já, ég ætla bara að gefa orðið laust þessa fundargerðir. Ef enginn tekur til máls, þá bara berði þess að funda að gera upp og byggði ykkur að gefa merki. Já, já, fyrir ekki. Herðu, þá er bara dagskráin tæmt og segið þið fundi slitið.